Velkommen til Folkehelsens røtter i Lev vel-serien. Vi har rigget til et studio omringet av museumsgjenstandene til doktor i folkehelsevitenskap Per De Lange. Da sier vi vel møtt til et nytt program igjen her i Lev vel-serien vår. Folkehelsevitenskapens eldste røtter. Det den første delen av programmet vårt, Per, som du vet ja. En del om.
Og vi skal stoppe litt kanskje med hvor hele konseptet kommer fra.
Ja.
Hvem det som fant på at dette var et eget felt innenfor naturvitenskapene?
Akkurat.
Dette med folkehelsen ved siden av, for vi har ofte tenkt medisin. Ikke sant? Sykepleie, vi har fysioterapi, mange forskjellige disipliner, men så kom da folkehelse frem som nok et felt, og det har lange røtter i den engelsktalende verden. Da heter det public health.
Nettopp. Ja. Og det, public health, det har vel direkte med utdannelsen din å gjøre, Per?
Jo, det var jo noe av det jeg prøvde å lære.
Ja, riktig. Så det skal du fortelle oss mer om. Vi fortsetter med der vi slapp sist, egentlig. Og så i andre delen av programmet vårt i dag, da skal du, Per, demonstrere mer mat. Og denne gangen så skal du vise oss mat som forhindrer at vi får diabetes.
Vi skal gå inn på kanskje en av de fremste epidemiene vi har i vårt moderne samfunn.
Så vi kan kalle det epidemi, altså
ja.
Det så ille?
Det vi vel oppe i nå, sist jeg så et tall, var det vel snakk om 200 000 mennesker med denne sykdommen bare i Norge.
Men først altså til folkehelsevitenskapens eldste retter. Du har tatt med deg, det ikke en kiste vel?
Jo, det en kiste, og jeg har en kiste her foran.
Ja, ja.
Jeg har noen små krukker her. Det her på mange måter at man kom over mye av materialet. Og den som først begynte å jobbe med det, jeg har tatt med boken hans her, var en forsker som heter George Rosen. George Rosen har røtter i Tyskland, jøde. Flere fremragende forskere av denne typen, Thorvald Sigrist og Jürgens og flere som tok opp disse temaene ganske så, ja, midt på 1900-tallet. Denne mannen her, han var sågar redaktør for det amerikanske tidsskriftet for nettopp folkehelse, American Journal of Public Health. Og i 1958 så prøvde han å samle en del materiale på nettopp folkehelsens historie. A History of Public Health. Folkehelsens historie. Nylig blitt utgitt på nytt igjen. Litt oppdatert, for mannen jo borte for lenge, selvfølgelig. Fra John Hopkins universitetet har de bearbeidet på nytt. Og den på mange måter et grunnlag for mye av det vi tar frem her i denne serien. Men du var interessert i alle disse tingene jeg hadde her.
Ja, for det er jo, dette ser jo veldig spennende ut da. Sarkofag kan sette her, og dette er vel også en...
Kiste det også, ja?
Ja, men det er ikke en... Dette ikke, kalles ikke noe sarkofag, det det først når, når kista følger laget, kroppen
sånn,
og sånn.
Ja, nettopp. Nei, historien en fransk lege som het Armand Ruffer. Han levde helt på slutten av 1800-tallet, og... fikk dessverre diagnosen som mange fikk den gangen, tuberkulose. Hva kunne man gjøre for å behandles med tuberkulose? Jo, da kunne man reise til et tørt og varmt land. Og han valgte å reise til Egypten, og tilbrakte resten av livet sitt i Egypten. Ble fascinert av egyptisk historie, og ikke minst dette med alle mumiene. Jeg har vanskelig for å tro det, men historiske kilder påstår at han har obdusert noe sånt som 30 000 av dem.
Det går vel ikke an det? Fordi da må han jo jobbe døgnet rundt. Han hadde kanskje noen medhjelpere.
Men i alle fall, la oss si mange da.
Ja. Fra 20 til 30 000.
Ja, ok, la oss si det.
Jeg tipper på at det 19 000.
Kanskje 19 da, ja. 19 og en halv. Men i alle fall, svært så mange. Og han finner da, i det han åpner da disse... disse kistene her. Og jeg har en kopi av en her da, som er flott laget til på innersiden. Her hadde du hele historien og levnedsløpet til, til den det gjaldt. Du kan se forsiringene på innersiden der, kanskje.
Oi, ja, det verden. Ja.
Og der ser han plutselig bilder av en person som tydeligvis har fått poliomyelitt.
Jaha.
Og er, har en vanskapt fot, som ikke kan gå skikkelig. Og så er det så heldig i Egypten at ikke bare hadde de da selve mumien inntullet og behandlet med urte oppi her, men så tok de indre organene og la på disse, disse urnene, kanoptiske urner, med et gudehode på hver. Og de viktigste indre organene derfor. Og de ble lagt da i saltlaker, og dette kan man jo da rehydrere da, selvfølgelig. Og han var, var i stand til å studere både blodårer og lever, nyrer, og finner da en god del av hva disse menneskene led av, ja, faktisk døde av. Og hva er det han finner? Deres største problem var livsstilsrelaterte sykdommer. Har du hørt det før?
Ja, visst. Altså, også på den tiden, du.
Også på den tiden, ja. De, for eksempel, går du tilbake til de tidligste faraoene, så var det jo skikkelig mannfolk som kunne både det ene og det andre. Ja, og ofte så er de avbildet der de tar del i idrett, eller husker et bilde som jeg ser for meg, en som tar løven i halen og holder løva. Ja, det var sterke kar. Men når du da ser disse bildene, og så går du inn i gravene, for eksempel til Tutmoses den tredje, disse Ramses-karene, og så finner du at de var svært overvektige, ingen tenner igjen i munnen, og langt fra den idrettshelten som er avbildet i de fine bildene. Og da får vi da en forståelse av at, at de levde kanskje på en uheldig måte. Kanskje de endret kostholdet sitt. Når du leser gammel egyptisk historie, så ble egypterne omtalt som brødspiserne. Men når israelittene er ute i ørkenen, de drømmer om å komme hjem til Egypten, da er det ikke brød de lengter til, er det det?
Kjøttgrytene.
Kjøttgrytene i Egypt. Jo, det nevnes også purløk og en del andre gode ting. Ja. Men det har endret seg ganske så mye der. Så idretten var noe man så på, ikke noe man gjorde. Mat ble mer animalsk og mindre av det vegetabilske.
Men du, Per, det var jo leger også på denne tiden her. Hvordan tolket man dette med sykdommer og sånn? Man regnte vel med at det var onde ånder som kanskje
satte seg inn i mennesket. Ja, veldig mye det, og veldig sånn symptomorientert i arbeidet. Så jeg har tatt med en skikkelig mumie her, da.
Ja.
Har du lyst til å se på den, kanskje? Kanskje... Den
er jo ganske fantastisk.
Her har vi den her, ja.
Det er en
mumie, ja. Da er vi tilbake til denne tiden.
Men dette er ikke en baby, bare for å ha sagt det. Dette er
en falk,
ja.
For det var viktig at kongen fikk med seg, eller embedsmannen, som det gjaldt, at han fikk med seg alle de ting som betydde noe for ham på jorden, når han skulle over i deres versjon av himmelen. Og derfor så måtte han ha med selvfølgelig sin favoritt jaktfalk.
Og dette er ekte vare.
Dette er ekte vare. Den er nok tilbake fra Mosetid, sånn cirka.
Den er det, ja.
Så vi ser på noe som er en 3000 år gammelt i alle fall.
Alle dager. Jeg skal ikke spørre hva den kostet deg, men...
Nei, man har sine venner og kjente.
Akkurat. Men dette er jo veldig interessant, og kanskje vi kan komme tilbake til mer av dette her. Men når vi snakker om sykdomsbildet og historien og alt dette her, så kan vi ikke la være å komme inn på noe av det som står i Bibelen om dette også.
Egypternes... leger, og vi har spennende ting. Dette er ikke av Ebers papyrus, men jeg tok bare med en bit papyrus her, hvor man da har funnet oppskriftene til de gamle legene. Og det var veldig symptomorientert, og de brukte alle mulige slags rare ting som de trodde kunne ha noe for seg. Den kanskje oppmalte mumie, kanskje litt ekskrementer fra en hund. Det var de utroligste ting. Og så kommer du til Bibelen, til Moses, som har en helt annen holdning, der når man er syk, så skal den syke isoleres.
På grunn av smittefaren, skjønner vi nå.
Noe som egypterne slet mye med var gonoré. kjønnssykdommen gonoré, som selvfølgelig hadde store muligheter i deres fruktbarhetsreligion. Sexreligion, om du vil.
Og så kommer Bibelen da med ord om at man må styre disse funksjonene.
Ja, og man skal være gift med en kvinne og holde seg til henne, ikke sant? Og så videre. Og der står en veldig interessant tekst i andre Mosebok, 15. kapittel og 26. vers.
Ja. Som hele den boka handler om, egentlig.
Ja, jeg har en bok her som kom ut for, den kom ut for en del år siden på...
Du, verden, du har streka under litt av hvert i den boka her,
da. Ja, det er mye morsomt her. Anska forlag, Dr. Macmillan, som har skrevet dette, ingen av disse sykdommer, det er et sitat fra den teksten der. Dersom dere følger mine lover og regler, sier Gud, så skal dere få ingen av disse sykdommer som egypterne fikk.
Men altså... Dette må jo på en måte gi litt tillit da, til den gamle boka som vi kaller Bibelen, for det var jo ingen som ingen mennesker da som hadde noe peiling på naturvitenskap og sånne ting.
Der er veldig mye moderne folkehelse nettopp hos Moses. Ja. Et poeng til før vi går over til neste avdeling her. Under den første verdenskrig, da slet engelskmennene i stillingskrig på kontinentet. Og De kom ingen vei. De hadde disse grøftene de satt i og skjøt fra, ikke sant? Ja. Og engelskmennene fikk da i tillegg et alvorlig problem, at mange av soldatene døde i forlengningen. Det er ille når en soldat dør på slagmarken, men det er jo et hakk verre hvis de kan komme ut og slå seg.
Hvis de dør i sykesenga før de kommer ut, ja.
Og da ble det sendt en ung lege, Percival Wood, ned for å se på dette her. Og han fant jo at hygien var dårlig, han hjalp dem å grave bedre latriner, han gjorde noe med kosten, grått, grønt og mager.
Så hvis de hadde lest Mosebøkene, så hadde de unngått det kanskje?
Ja. Det morsomme er at Percival Wood, han fikk jo en fantastisk effekt ut av dette her, ved å gjøre noe med hygiene, levekår, mat og så videre. I 1920 så skrev han en bok der han forteller om dette her. Vet du hva titlen er?
Fortell.
Moses, grunnleggeren for...
Jeg kan se.
Forebyggende medisin eller folkehelse.
Ja, nettopp, ja.
Ja, og han argumenterer at mye av dette her lærte han hos Moses. Selvfølgelig, han hadde tatt sin medisinske utdannelse, han hadde lært mye der. Men poenget hans er at det var veldig mye å hente hos Moses i disse grunnleggende poengene som vi snakker om.
Så mens altså egypterne drev på med sin legekunst, som gikk ut på å kanskje spise noe eselmøkk eller noe sånt nå, så...
Ja, den var veldig mye sånn symptomorientert, uten at det var grunnlag for det. Ja, det nærmeste, altså Bibelens holdninger i det gamle testamentet hos Moses der, finner du vel en parallell til når vi kommer til gresk legekunst, Hippokrates, vi skal snakke om det neste gang.
Ja.
Der finner du at de har fått mye av det samme konseptet.
Ok, veldig spennende. Så vi fortsetter denne historien her, hvor vi ser på legevitenskapen, hvordan den har gått fra trinn til trinn og fram til det vi kjenner i dag, kanskje.
Og ikke minst hvordan folkehelsen etter hvert løste de problemene som datidens leger ikke klarte
nettopp
å løse.
Så vær med oss fortsatt på dette, men nå skal vi over til kjøkkenkroken vår, og da skal Per vise oss matvarer som kan hjelpe oss til å holde diabetes borte. Så vær med oss. Boken «Ha det godt lenger» av Per de Lange er et godt verktøy for alle som tar sin helse på alvor. Ring 88 00 0077 og få et godt tilbud. Ja, Per, jeg synes det ser ut som mye av det samme som du har med denne gangen. For da så vi nemlig på hvordan vi kunne holde oss unna dette fenomenet her, og få åreforkalkning.
Ja. Jeg har tatt med et litt annet eksempel her i dag.
Ja.
For åreforkalkningen, det er faktoren vår igjen. I denne modellen her så ser du åreforkalkningen ligger her, og så har du blod. Cellene der, og hvis jeg nå snur den opp ned sånn, så kan du se hvordan blodet flyter igjennom. Det er rimelig åpent, ikke sant?
Det
gikk greit.
Begynner å bli litt tett,
ja. Hvis vi nå snur den på den andre siden og prøver å la den gå igjennom der, så får den problemer, kan du se det?
Ja.
Akkurat der var det jo helt tett. Og dette blir et stort problem nettopp i sykdommen diabetes.
Ja vel, så diabetes, det er knyttet sykdommen sammen.
Ja.
Det ene kan dra med seg det andre.
La oss først si, hva er diabetes? Jo, det er en sykdom hvor spesielle celler, beta-cellene i de lange hanske øyene i bukspyttkjertelen, ikke produserer insulin i det hele tatt, eller ikke produsere nok insulin. Mm. Ikke i det hele tatt, da kaller vi det, for å si det helt enkelt, for diabetes type 1. Det er ofte det vi tidligere har kalt for ungdomsdiabetes eller barndomsdiabetes. Disse personene er nødt til å ha insulintilskudd.
Er det medfødt dette da?
Nei, man får det tidlig, men medfødt kanskje at man har en legning til det. Man vet ikke helt hvorfor. Vi har ekstra mye i Skandinavia, i de kaldere landene. Vet heller ikke helt hva grunnen kan være til det. Men mye genetikk er ute og går, men også ting kan starte. Det er traumeopplevelser, kanskje. Vet ikke helt. Men type 1-diabetes, der man er nødt til å liksom fra dag 1 å ta insulinsprøyte, dreier seg bare om 10% av den diabetesen som er rundt. 90% det er det man kaller for diabetes type 2. Og da lager da disse cellene en del insulin. Er den ene grunnen, men ikke nok. Det kan også være at den lager masse insulin, men den klarer ikke å få noe effekt ut av insulinet. Hva skal insulinet gjøre for noe? Jo, i blodåren, som vi snakket om her, vi fokuserte på fettet, men hvis vi nå fokuserer mer på sukker i blodåren, du har spist en god lunsj, og all stivelsen i brødet, for eksempel, sukker i syltetøyet, blir alt sammen til sukker som flyter her, og hvis det kommer for høyt, så er det livsfarlig. Derfor er det at insulinet kommer inn her, tar tak i sukkeret, fører det inn i fettcellene. En teori sier at hvis fettcellene er for store, så er reseptoren eller nøkkelhullene for å få inn insulinet for spredt, slik at derfor så virker det ikke så godt. Det er en av teoriene. I alle fall ser vi mer diabetes hos overvektige mennesker. Og at det kan være en del av denne historien også. Så hva kan man da gjøre? Vel, punkt 1 er jo på en eller annen måte å få vekten ned til det normale. Og da er det jo en kombinasjon av å bruke energi, motion, og begrense inntak av energi.
Mager mat.
Ja, som mager mat som vi har snakket om. Hold seg borte fra de fete retter. Men i tillegg så sier man i dag at det mest velutdannede pasient i Norge, det er nettopp diabetikerne. I gamle dager så skulle diabetikerne bare gå på butikken og kjøpe diasyltetøy og diasjokolade. Det finner du ikke lenger. Nå er man veldig opptatt av at diabetikeren skal lære å håndtere sin egen sykdom.
Og det er den utdannelsen du vil gi oss nå.
Det er den utdannelsen vi ser her. Og da anbefaler man mye av det som vi snakket om sist. Man legger særlig vekt på dette med fiberen. Mm-hmm. I den grove bollen, ja.
I stedet for dette fine her.
For her er noe interessant at den grove stoffet, altså fiber, kostfiberstoffet, det liksom ligger som en sil, mener man. I oppsugningen av sukkeret, så har sukkeret blitt tatt opp litt mer langsomt. Drikker du et glass eplesaft, så får du en rask sukkerøkning. Spiser du et eple, så får du en mer langsom sukkerøkning. Glykemisk indeks er jo blitt et ord som mange har plukket opp i det siste. Og det er en indeks, en måletall for hvor fort du får opp sukkeret. Og det har vært brukt i mange år i forbindelse med dette testet. Hvor sukkersyk er du? Er det bare en glukoseintoleranse? Okay. Og så tar man slike tester hvor du får et tilskudd av sukker, og så ser du hvor lang tid det tar før en insuline får det ned igjen for å se på effekten hvor du ligger hen i spektret.
Ja. Så det er jo naturlig at det er forskjellige grader innenfor diabetes. Da, og da er det kanskje noen som egentlig ikke har diabetes. Ja. Fordi det er glukoseintoleranse.
Altså man håndterer ikke blodsukkeret, som jo er druesukker, så godt som man burde. Og du har alle disse avskygningene, og den store delingen mellom type 1 og type 2, som vi hadde tidligere, er blitt mye mer flytende i dag. Mange med type 2 ender opp som type 1. Altså de er nødt til å ta insulintilskudd også. Så, men her kan man da gjøre noe, hvis man får punkt 1, tenker på at når er det jeg nok mest sukker i blodet? Jo, det er like etter jeg har spist. Ok, da kan jeg gå en tur. Dette er noe diabetikere er veldig nøye på. For hvis de går en tur samtidig som de tar insulin, så kan de få føling, som det kalles. Altså man går i koma. Så de er veldig nøye på det, men vi andre kan lære av det samme.
For du mener at hvis vi lærer av det, så forebygger vi det at vi kanskje får diabetes når vi blir eldre? For alle blir jo syke før eller senere nesten.
Vi vet ikke hvorfor det en sånn veldig bølge med diabetes i dag. Man tror det har noe med vårt rike vestlige kosthold å gjøre. Man tror det har noe med at vekta generelt går opp på folk. Man tror det har noe med at kanskje nettopp din og min generasjon vokste opp under litt karrige forhold. Og nå har det gått, og derfor er vi litt mer utsatt.
Nå blir resultatet
vist. Vi finner at folk i den tredje verden, for eksempel på øyer i Stillehavet og blant indianere i Amerika, har alle diabetes. For de har kommet plutselig inn i den vestlige kulturen med vår måte å leve på. Så summa summarum er mye fiber, og at man begrenser det fete, og kanskje i stedet for alle kjøttkakene, våkner litt mer for bønnene. Her har jeg garbanzo-bønner. De ligger på boks og ferdige, så du kan spise dem med en skje.
Og de er meget gode, bare for å ha sagt det.
Men der er brune bønner, og der er røljebønner, og der er erter, ertestuing. I det hele tatt belgfrukter, og så er det jo noe som heter linser. De har masser av fiber, de er rike på protein, de er ikke pakket til fett på samme måte som mange av våre typiske animalske hovedretter. Kjøttkaker, fiskepudding, og så videre.
Men du, maten er jo veldig viktig, men det er jo ikke bare den som spiller en rolle når det gjelder diabetes, som du allerede har vært inne på.
Altså, for vekten og mosjonen er viktig
i denne sammenhengen. Og enda en faktor, stress.
Stress er også med i dette bildet, og det kunne vi også sagt i forbindelse med hjerte- og karsykdom sist, at det ser ut til at stress endrer noe på balansen i kroppen, slik at man lettere kommer ut i problemer. Så summa summarum er en banan om dagen, en appelsin om dagen, en pære om dagen. Det heter seg jo. Ja, det er et sånt minstemål. Vi snakker jo ofte om at fem, fordi gjennomsnitt i Norge ligger på rundt tre, og det er poteter med i regnestykket. Så vi ligger relativt lavt.
Ja, det gjør vi. Men det er litt viktig å huske på, som du sier, at det er minstemålet, for jeg tror mange tror at det fem, det er et godt mål. Da har du gjort det godt.
Nei, altså, hvis du tenker på en vanlig norsk dag, man spiser brød med ost og servelat, smør under, skyller det ned med en kopp kaffe eller et glass melk til frokost, så kommer vi på jobben, og så har vi nista, som stort sett er det samme. Og det er først ut på ettermiddagen, i forbindelse med middag, at det kommer noen revne gulrøtter, kanskje et salatblad, kanskje litt tomat, en råkostbolle, kanskje noe avkokt brokkoli. Det er først da vi begynner å se det. Så poenget er å snu dette rundt, at man allerede ved frokost passer på at da skal det være med et eple, da skal det være med en banan, da skal det være en appelsin, og så videre i løpet av den dagen, så at man får noe hele veien. Og de som jobber med dette i dag, og nå kan jeg sitere de som kanskje er de fremste på dette feltet, de snakker om 9-10. Der får vi effekten ut av det. Når det gjelder hjerte, kretsløp, åreforkalkning, som kommer også på grunn av diabetes, for eksempel i øynene, for eksempel i beina, og så videre. Det kan bremses. Man mener at minst halvparten av alle med diabetes type 2, og det begynner å bli nesten et par hundre tusen, kan bli symptomfrie ved å ta hensyn til det vi har snakket
om. Gode nyheter. Veldig fint, Per. Neste gang fortsetter vi vår serie her, Lev vel, og vi skal også se videre da på folkehelsehistoria. Det er mye faktisk å lære fra den, så vær med oss neste gang. Og vi skal også se på flere matvarer da, som kan demme opp for andre problemer som vi har med helsa vår. Så vi sees, ha det bra.